Erromatarrei gutuna. Erromatarrei bat. Nik, Paulok, Jesu Kristoren zerbitzari honek, idazten dizuet. Jainkoak deitu ninduen apostolu izateko eta liburu santuetan profeten ahoz aurrez agindua zeukan berri ona hots egiteko. Berri on hau Jainkoaren semeari buruzkoa da, Jesu Kristo gure jaunari buruzkoa, alegia. Berau, giza jatorriz Daviden azitik jaio zen, baina hildakoen artetik piztu zenez gero, santu egiten duen espirituaz, Jainkoaren seme ahaltsu egina izan da. Jesu Kristo gandik, hartu dugu apostolu izateko doaina, gentil herriei sinesmena eramateko eta fedezko erantzuna haiengan sortzeko. Hauetakoak zarete zuek ere, Erroman bizi zaretenok. Jainkoak maite izan zaituzte eta Jesu Kristoren elkarteko eta bere herri santu izateko deitu. Jainko gure aitak eta Jesu Kristo jaunak eman biezaizkizuete grazia eta bakea. Lehenengo, zuek guztiongatik eskerrak ematen dizkiot neure Jainkoari Jesu Kristoren bitartez, zuen sinesmena mundu guztian goraipatzen delako. Badaki bai Jainkoak bere semearen berri ona otseginez bioz biotxez zerbitzatzen dudan ark beti gogoan zaituzte dala. Eta otoitz egiten dudan bakoitzean hause eskatzen diot. Berak nahi badu, izan dezadala noizbait zuengana iristeko aukera. Izan ere, zuek ikusi nahian nago, sendogarri izango zaizuen espirituzko doainen bat emateko, edo, hobeki esan, zuek eta nik batera dugun sinesmenean, elkar adoretzeko. Zenideok, hauze jakin behar duzue, askotan hartu dudala zuengana joateko erabakia, zuen artean beste herrietan bezala fruituren bat jasotzeko gogoz. Baina orain arte ezin izan dut. Zorretan nago, izan ere, greziar herriarekin naiz greziar ez direnekin, ikasiekin naiz ez ikasiekin. Horregatik, niri dagokidanez, irrikaz nago zuei ere, erromatarroi berri ona hots egiteko. Ez dut berri ona zabaltzeko lotxarik, Jainkoaren indarra baita, fededun guztiak salbatzeko, juduak lehenengo, baina baita judu ez direnak ere. Izan ere, berrion horrek Jainkoak fedearen bidez bakarrik onartzen gaituela agertzen digu. Hau dio liburu santuak.
Zintzoa fedeari esker biziko da.
Ikusten ari gara Jainkoak bere haserrea agertzen duela gizon emakume guztien gain zerutik, sinesgabe eta zuzengabe direlako, eta beren zuzengabekeriaz egia itua egin dutelako. Izan ere, Jainkoaz jakin daitekeena agerian dute, Jainkoak berak agertu baitie. Mundua mundu denetik, berez ikusezina dena, hau da, Jainkoaren betiereko ahalmena eta jainkotasuna, ikusgarri gertatzen zaio haren egintzak aztertzen dituenari. Ez dute beraz aitzakirik. Jainkoa ezaguturik espaitiote aintzarik ez eskerrik eman berari dagokion bezala. Baizik, arrazoi bide utxaletan galdu dira eta beren adimen zentsugabea ilundu egin zaie. Beren buruak zuhurtzat edukiz ergel bihurtu dira. Eta Jainko ileskorraren aintza utzirik, gizaki hilkor, hegazti, lauoineko abere eta narrastien irudietara jo dute. Horregatik, Jainkoak beren grina txarren menpe utzi ditu eta zikinkerietan erori dira, beren buruak deso horatzeraino. Egiazko Jainkoaren ordez, gezurrezkoa ezarri dute, eta egilaren ordez, egindakoak gurtu eta zerbitzatu. Bedeinkatua bera beti. Amen. Jainkoak, beraz, grina lotxagarrietara eman ditu. Emakumezkoek berezko sexu harremanak utzi eta naturaren kontrakoetara jo dute. Gizonezkoak ere, berez dagozkien emakumeekiko harremanak utzirik, elkarren irrikaz suturik dabiltza. Gizonezkoek gizonezkoekin itxuzkeriak egiten dituzte eta. Horrela, beren jokabide okerraz merezitako zigorra berengan hartzen. Jainkoaren egiazko ezagutza baztertu dutelako, Jainkoak beren pentsaera okerraren menpe utzi ditu. Beharrestena egin dezaten. Zuzengabekeriaz, txarkeriaz diru osez, eta gaiztakeriaz josiak daude. Bekaizkeriaz, gizailketaz, azerrez, azpikeriaz, eta asmo gaiztoz beterik. Izen onaren kentzaile, gaizki esale, Jainkoaren etxai, iraintzaile, arro handiputz, gaizkirako trebe eta gurasoekin bihurri dira. Zentsurik eta leialtasunik gabeak, bihotxik eta errukirik gabeak. Badakite bai zein den Jainkoaren epaia. Horrelakorik egiten duenak eriotza zigorra merezi duela alegia. Baina, hala ere, horrelakoak beraiek egitea ez ezik, ontzat ematen dute besteek egitea ere.